Բարիօր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօր ծրագրում լսեք։ Էդվարդ Նալբանդյանն արձագանքում է Թուրքիայից հնչող քննադատությանը։
Եթե ամբողջ աշխարհը խոսում է մեկ լեզվով և դու չես հասկանում, դա ուրեմն պետք է մտածես միգուցե սխալը հենց քո մեջ։
Ապրիլի 24-ից հետո քաղաքական օրակարգը սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ է կենտրոնանալու։ Սիրիայում հայաշատ թաղամասերի հրթիռակոծությունը շարունակվում է, սիրիահայերը հեռանալու տարբերակներ են փնտրում։ Իրանցի զինծառայողը ձերբակալվել է ռուս սահմանապահների կողմից արագսահատելիս։ Հայաստանի Եվրատեսիլում ներկայացնող խումբն ամբողջ կազմով Երևանում է։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության կազմում գործող սահմանապահ զորքերը, որոնք հսկում են նաև հայ-իրանական սահմանագիծն, այսօր տեղեկացրել են, որ պետական սահմանը հատել և հայկական կողմին է հանձնվել Իսլամական Հանրապետության բանակի 23-ամյա մի զինծառայող։ Իրանցի զինվորականը հայտարարել է, որ ինքը քրիստոնյա է և դրա պատճառով Իրանի բանակում ենթարկվել է ճնշումների։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի ապրիլի 24-ից լույս 25-ի գիշերը Բաքու կատարած այցի ընթացքում քննարկվել է նաև ադրբեջանցի քաղբանդարկյալների հարցը։ Այս մասին տեղեկացնում է Փարիզյան Մոնդորաթերթը, նշելով, որ Օլանդի և Իլհամ Ալիևի դեմ արդեմ հանդիպման ընթացքում հատուկ անդրադարձ է եղել ֆրանսիական պատվոլեգիոնի իշխանշանակիր իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի ճակատագրին։ Ղազախստանում երեկ կայացած արտահերթ նախագահական ընտրությունների արդյունքում քվեների 97%-ով հաղթել է գործող նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը, նա Ղազախստանը ղեկավարում է 1986 թվականից, երբ նշանակվել էր Ղազախստանի Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար, 1991-ից ի վեր Նազարբայևը անկախ Ղազախստանի ղեկավարն է։ Ընտրությունների ընթացքին հետևող ՀԱԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Կորնելիա Ջոնկերը Աստանայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այսօր հայտարարել է, թե Ղազախ քվեարկողները ընտրության հնարավորություն չունեին ընդդիմության փաստացի բացակայության պատճառով։ Երեք նախագահական ընտրություններ են կայացել նաև Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունում, բացառապես Թուրքիայի կողմից ճանաչված պետականային կազմավորման գործող նախագահ Դերվիշ Էրողլուն քվեների 39%-ով պարտվել է անկախ թեկնածու Մուստաֆա Ակինջիին։ Արևմտյան աղբյուրների տեղեկություններով Ակինջին առավել չափավոր մոտեցումներ ունի կիպրոսյան խնդրի լուծմանը։ Նեպալում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի և վիրավորների թիվը գնալով աճում է, ՄԱԿ-ի վերջին տեղեկությունների համաձայն զոհերի թիվը հասել է 3200-ի, վիրավորների ընդհանուր թվականակն ըստ ՄԱԿ-ի հասնում է 6500-ի։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ցեղասպանության հարյուրամյակը վերջին օրերին Հայաստանը միջազգային ուշադրության կենտրոնում էր պահում մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին Հռոմի Պապի մատուցած պատարագից, և ցեղասպանության բառը պարունակող հայտարարությունից հետո սկսվեց ճանաչման և դատապարտման մի մեծալիք, որին Թուրքիան բավական նյարդային արձագանքեց։ Բավական է նշել միայն, որ արտգործնախարարության տարածած վերջին 10 հայտարարությունից 7-ը դատապարտում են հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ այլ երկրների առաջնորդների կամ խորհրդարանների հայտարարությունները։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խորհուրդ է տվել Թուրքիային զուտ ժամանակ չծախսել և միանգամից դատապարտել ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Եթե ամբողջ աշխարհը խոսում է մի լեզվով, որը Թուրքիայում չեն հասկանում, ուրեմն այնտեղ պետք է մտածեն, որ սխալը միգուցե իրենց մեջ է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, անդրադառնալով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած երկրների հասցեին վերջին օրերին Անկարայից հնչող քննադատությանը։ Բելգիայի փոխվարչապետ արտգործնախարար Դիդիեր Ռեյնդերսի հետ բանակցություններից հետո հրավիրված համատեղ ասուլիսում Հայաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես նշեց.
Թուրքիան այս վերջի օրերին կամ վերջի շրջանին քննադատում է բոլորին, քննադատում է Ռոմի Պապին, քննադատում է Եվրոպարլամենտին, որը ներկայացնում է 28 երկիր, քննադատում է Ֆրանսիային, Ռուսաստանին, Գերմանիային, Ավստրիային, շատ ուրիշ երկրներ։
Կարծեմ ավելի հեշտ կլինի Թուրքիային մի հայտարարություն անել, քննադատելով ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը, միջազգային հանրությունը, այն բանի համար, որ միջազգային հանրությունը աշխարհը խոսում են լեզվով, որը իրենք չեն հասկանում, շարունակեց Էդվարդ Նալբանդյանը։
Բայց եթե ամբողջ աշխարհը խոսում է մեկ լեզվով և դու չես հասկանում, դա ուրեմն պետք է մտածես միգուցե սխալը հենց քո մեջ է։
Հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչող տարբեր պետությունների ղեկավարների, օրենսդիր մարմինների նախորդ օրերին արված հայտարարություններին հաջորդեցին պաշտոնական Անկարայի քննադատությունները։ Թուրքիան առանձին հայտարարություններով դատապարտեց Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի նախագաների հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ արած հայտարարությունները։ Միաժամանակ, չնայած խիստ քննադատությանը, Թուրքիան հետ չկանչեց իր դեսպաններին ցեղասպանության փաստը ճանաչած Ռուսաստանից, Գերմանիայից ու Ֆրանսիայից, ինչպես արել էր Վատիկանի ու Ավստրիայի պարագայում։ Ասուլիսի ընթացքում Նալբանդյանը անդրադարձավ նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին, արձագանքելով հարցին, թե ինչ սպասումներ ունի այս մայիսին Ռիգայում կայանալիք Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից։ Հայաստանի արտգործնախարարը հիշեցրեց, որ արևելյան գործընկերության նախորդ Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում Երևանն ու Բրյուսելը ընդունել էին համատեղ հայտարարություն, ըստ որի կողմերը մտադիր են շարունակել համագործակցությունը բոլոր այն ուղություններում, որոնք չեն ակասում ԵՏՄ շրջանակում Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին։
Դրա մասին մենք վերահաստատեցինք նաև հունվար ամսին այս տարվա, երբ որ Հայաստան և Եվրոմիություն խորհրդի նիստներ կայանում Բրյուսելում, և դրա մասին մենք վստահ ենք, որ պետք է հաստատենք նաև Ռիգայի գաղտնաժողովի ժամանակ։
Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններից խոսեց նաև Բելգիայի փոխվարչապետը, հայտարարելով, որ Եվրամիության այդ պայմանավորվածությունները չեն նշանակում հարաբերությունների խզում, օրինակ Ռուսաստանի կամ Մասիական երկրների հետ։ Դիդիեր Ռեյնդերսը Երևանում քննարկել է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման հեռանկարը, նրան այսօր ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված հիշատակի և հարգանքի միջոցառումներն ավարտվում են հայաստանյան քաղաքական օրակարգ գրաված թեման այժմ կամաց-կամաց իր տեղը կզիջի այլ խնդիրների, և հիմնական հարցը իսկ իշխող հանրապետական կուսակցության սպասվող սահմանադրական բարեփոխումներն են լինելու։ Խորհրդարանից հեռախոսով ներկայացնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
10 ապրիլի 24-ի 100-ամյա հետ կապված միջոցառումների ավարտից հետո քաղաքական օրակարգում ըստ հանրապետականի հիմնական հարցը նորից համահանրական բարեփոխումների հարցը։ Չորս հանրապետական խմբակցության ղեկավար Արամ Բաղդասարյանը ազատության ասաց, որ հիմա սպասում են քաղաքական տարբեր ուժերի արձագանքներին, առաջարկներին, որոնք ներկայացվել են հանձնաժողովին համահանրական, և որից հետո արդեն ազգային ժողովին պետք է ներկայացվի արդեն քվեարկության համար քննարկման համար ներկայացի սահմանադրական բարեփոխումների հայացքը։ Բաղդասարյանի, եթե անդրաժեշտ կոնսոլիդացիան չլինի, այսինքն խորհրդարանական համակարգին կողմ ուժերը շատ չլինեն, ապա քննարկման կբերվի արդեն երկու տարբերակը՝ դա կիսանախագահականը ավելի զարգացնելու, բարեփոխելու գործող համակարգը և արդեն խորհրդարանական համակարգը, և նա ասաց, որ սպասում են մյուս քաղաքական ուժերի պատասխաններին, բայց իրենք նաև կարծում են, որ պետք է դիմադիր քաղաքական ուժերը իրենց ներսում նախարտել լուծեն, քանի որ նրանց կարծիքները չեն կարողանում հասկանալ, որովհետև տարբեր են նույն խմբակցության մեջ տարբեր մարդիկ տարբեր կարծիքներ են հայտնում։ Ժառանգությունը խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը ասաց, որ իրենք սպասում են իշխող հանրապետականի քայլերին, քանի որ առաջարկներ են ներկայացրել, նաև Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ Ռուբեն Հակոբյանը ասաց, որ այդ առաջարկներ նորից նրանց անցեստարի էին առաջարկներ ներկայացրել, որոնցից մեկը օրինակ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունն է, և այդ հարցերում, երբ որ փոփոխություններ կլինեն և իրենց առաջարկները կընդունվեն, այդ ժամանակ էլ կգնան բովանդակային քննարկման։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքունյանը ասաց, որ իրենք խորհրդարանական համակարգին անցնելուն կտրականապես դեմ են, և կարծում են, որ հիմա պատրաստ է Հայաստանը խորհրդարանական համակարգի, և իրենք առաջարկներ են ներկայացնել, որպեսզի կիսանախագահական գործող համակարգը բարելավի, և նա մեջբերեց իրենց առաջարկներից մեկը, որ իր կարծիքով կարևորներից մեկն է, դա պատասխանատվության ինստիտուտի ներդրումն է, և դա վերաբերվում է կառավարության, օրինակ եթե ինչ-որ տնտեսական աճի ցուցանիշ են խոստանում կամ այլ ցուցանիշներ, այդ ցուցանիշները չիրագործելու դեպքում կառավարությունը պետք է պատասխանատվի, և միջանակունի օրենք առաջարկում մեջ են մտնում նաև, որ օրինակ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա խոստումները չկատարելու համար։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանն այսօր գրում է, ինչ Հայաստանում իշխանական շրջանակները եւ Սփյուռքում շատերը շարունակում են գովաբանել հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագիրը, որն ընդունվել է այս տարվա հունվարի վերջերին։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, թե պաշտոնական Երևանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, վավերացնելով Ցյուրիխյան արձանագրությունները եւ նրանից չունի տարածքային պահանջներ։ Համահայկական հռչակագրում, սակայն, անուղղակի տարածքային պահանջներ Թուրքիային ներկայացվում էին, հիշեցնում է Սիվիլնետի մեկնաբանը, հավելելով. Հռչակագիրն ամենախիստ ձևով քննադատեց Լևոնտեր Պետրոսյանը։ Ի պատասխան, Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը պաշտպանող մի շարք գործիչներ քննադատեցին Տեր Պետրոսյանին։ Այժմ, երբ ըստ էության Սարգսյանը ջրում է համահայկական հռչակագիրը, նրան չեն քննադատում ոչ Սևրի և ոչ էլ Վիլսոնյան Հայաստանի սահմաններով հայրենիք ունենալ երազողները։ Թեման շարունակելով, 7-րդ մեկնաբանը գրում է. Հայոց ցեղասպանության թեմայով հռչակագիր կարդալ Ծիծեռնակաբերդում և այդ հռչակագրում հղումներ անել Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռին ու Սևրի դաշնագրին, իսկ հետո հայտարարել, թե հողային պահանջներ չունես և սպասում ես, թե երբ պետք է Անկարան վավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները, որ գետից գետ Հայաստան լինի, մի քիչ սիրուն չէ։ Փաստորեն, ներքին լսարան և Սփյուռքի շրջանակների համար Սերժ Սարգսյանը հանդես է գալիս ծովից ծով Հայաստան պահանջողի դիրքերից, հիշում եմ և պահանջում, բայց Էրդողանի համար առաջ է քաշում մեկ այլ մոտեցում, չեմ հիշում և չեմ պահանջում, հեգնում է կայքի մեկնաբանը։ Ամերիկահայ պատմաբան Ռիչարդ Հովանիսյանը լրագրին տված հարցազրույցում նշում է. Թուրքիային մենք կարող ենք ամեն տեսակ պահանջներ էլ դնել, բայց ի վերջո մենք ունենք պետություն ու իշխանություն։ Պետությունը պետք է խորհրդակցի ամբողջ աշխարհի հայության հետ, սփյուռքահայության հետ, և իրենք պետք է կազմեն մեր առավելագույն և նվազագույն պահանջները։ Մինչև այսօր դա պետք է արդեն տեղի ունեցած լիներ, բայց կհուսամ, որ հիմա արդեն ժամանակն է, քանի որ շարժման մեջ ենք, նկատում է Հովանիսյանը։
Սիրիայում շարունակվում է հրթիռակոծությունը, այդ թվում և հայաշատ թաղամասերում, տեղի հայերը այժմ ցանկանում են ավելի ապահով վայր տեղափոխվել պատերազմի դաշտի վերածված իրենց երկրից։ Հայաստանին կոչ են անում օգնել իրենց դուրս գալ Սիրիայից։ Կառավարությունը, սակայն, սպասում է տեղի հայ համայնքի որոշմանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սիրիական պատերազմի մեջ ապրող հայերը սոցցանցերի միջոցով շարունակում են խնդրել աջակցել իրենց պատերազմական գոտուս տարհանելու հարցում։ Ազատությանն այսօր հաջողվեց կապաստատել Հալեպում բնակվող Հրանուշ Առաքելյանի հետ, ասաց, որ անցած գիշեր ևս Հալեպի քրիստոնյաներով բնակեցված թաղամասերը ուժգին հրթիռակոծությունների են ենթարկվել, իրենց տունը վերջնականապես ավերվել է։ Հենց մեր հեռախոսազրույցի պահին Հրանուշ Առաքելյանը փորձում էր մուտք գործել իր քանդված բնակարան փլատակների տակից մի քանի անհրաժեշտ իրեր դուրս բերել համար։ Հրանուշն ամուսնու հետ այժմ հարևանների տանն է բնակվում։
Յանի երեկվա դրությամբ առավոտ ջանը 10-ից գազել էր իջնում, ամբողջ չես թելել են, բանը զիբիլի ավտոներ եկել են, ամբողջ թելել աշխատում են, հավաքում են։ Ուզում եմ գամ, փող չունեմ հոգիս, դրամ չունեմ, մեկ կոպեկ դրամ չունեմ, որ կարանամ հասեմ Հայաստան։ Ես պստիկին ազատեմ, ես էլ ազատեմ, ամուչ մարգունս զողում այլերը շեմ դիմանում։
Սիրիական պատերազմի պատճառով 3 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված Հրայր Ակվիլյանն ուշադրությամբ հետևում է սոցցանցերում սիրահայերի հարցով ծավալվող քննարկումներին։ Ազատության հետ զրույցում Հրայրն ասում է, որ արդեն օգնության բազմաթիվ խնդրանքներ է ստացել։
Ինձ ամեն օր հավատացեք, կսեմ, ամեն օր մի քանի գոչ կա, որ մեզ այստեղ են հանեցեք, մենք փող չունենք, մենք հնարավորություն չունենք, մենք ինչպես դուրս պիտի գանք, ոչ ոք մեզ չի օգնում։ Այդ մի քանի դոպրակ, ասեմ, սնանույթը կամ դրված օգնությունները մի քանի գոբեք այդ հավարար չեն։ Գյանքն է վտանգ, այսօր մենք կխոսինք մարդու գյանքի աղաչանքները, որ ինձ գկան, իսկապես սոսկալի են։ Երբեմն գիշերը անանգիստ կքնանամ, որովհետև 10 րոպե առաջ նամակ մգարտացած գլան, որ մարդը կարծես դժողքեն եկած է, ճիշտ այդպես։
Հրայրն ամեն օր հետևում է Հալեպից ստացվող լրահոսին, ասում է, որ այնտեղ ապրելն այլևս անհնար է, հայրենակիցները մահվան իրական սպառնալիքի առջև են։
Նախկին նաիրիցիները դեռ սպասում են, որ կատարվի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի տված խոստումը և իրենց վճարեն գոնե մեկ ամսվա աշխատավարձը։ Վարչապետը վերջնաժամկետ էր նշել, խոստացել էր նաիրիցիները մինչև ապրիլի 27-ը կստանան իրենց գումարը։ Օրը եկել է, բայց փողը չկա։ Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Նայիրիթ գործարանի աշխատողների պնդմամբ կառավարությունը շարունակում է չկատարել խոստումները։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նրանց այդ վերջին հանդիպման ժամանակ վստահեցրել էր, որ մինչև ապրիլի 27-ը ներկա և նախկին աշխատողները կստանան 1 ամսվա աշխատավարձ։ Նաև ասել էր, որ կանի հնարավոր է, որպիսի պարտքը մարվի գոնե 2 ամիսը 1։ Մինչդեռ նայիրիցիներն այսօր բողոքում էին, որ խոստացված գումարը դեռ չեն ստացել։ Նրանք հավաքվել էին գործարանի տարածքում, հույս ունենալով գոնե տնօրենից որևէ պատասխան լսել։
Մինչև 27-ը մի հատ աշխատավարձ կտանք, 27-ն էլ անցավ, 28-ն էլ կգա, 29-ն էլ, չեմ, մինչև չստանամ, չեմ հավատա։ Խափում եմ։
1700 հոգի աշխատում, հա։ Ծնող ունի, երեխա ունի, կին ունի, 10000 հոգու վիզը կտրի միանգամից։
50 տարի ես աշխատում եմ, հիմա նոր հանել են գործից հրաշոտանի, ոչ միտեղ ոչ ընդունում են, ոչ չել է։ Ու մեր գումարները մնում ասել, սոված ծարավ ընտանիքներն էլ սոված, բոլորինն էլ։
Գործարանի տնօրենն այդպես էլ չի չավ նախկին աշխատողների հետ խոսելու, փոխարեն է նրան հանդիպած խմբի անդամները տեղեկացին, որ 1 ամսվա գումար կտրվի առաջիկա օրերին։
Փետրվարի 6-ից հետո չենք ստացի աշխատավարձ։ Մեր աշխատավարձները բնականաբար արժեքազրկվում են ժամ առ ժամ, րոպե առ րոպե։ Այսօրվա 100 դրամ ավելի մեծ արժեք ունի, լավ իմացեք, քան վաղվանը։ Ուրեմն պետք է վերահաշվարկվի պահանջ պետք է դրվի այսպես։
Նայիրիցիներից շատերը կարծում են, որ կառավարությունը ճնշումներ է գործադրում ցույցերը համակարգող և բանակցություններ վարող խմբի վրա։ Այսօր հաշվի առնելով բողոքները, խումբը որոշեց ինքնալուծարվել։
Մենք ոչ թե խնդրող ենք, խնդրողի դիրքերը չպետք է անդեսկան, պետք է խնդրում ենք, այնոր ասում ենք, գիտեք ինչ կա, հարգելի, սիրելի, ոչ էմ բանը, վարչապետ, գոնե երբ, չես ասել, ես ասեցի, լավ, գոնե երկու ամիսը մի անգամ աշխատավարձ տուր, էդ ինչ է, խնդրել չի։
Մայիսի 1-ին աշխատավորների միջազգային օրը նայիրիցիները ծրագրում են բողոքի երթ անցկացնել։ Ցուցարարներն այսօր տանը նստած իրենց գործընկերներին կոչ էին անում միանալ այդ երթին։
Կան անգամ մտել ենք վարչապետի մոտ, մեր նախարարի մոտ, մենք զգացել ենք, որ նրանք ամենաշատ կոպիտ ասած վախենում են ժողովրդի քանակից։ Մի գնացեք վերև, մի չեք ներքև, անհարմարա, ամոթա, ժողովուրդ, հաշվեն նստում, մենակ ձեր հետ, ձեր քանակի հետ, ինչ էլ խոսանք, եթե այսքան 50-60 հոգի հավաքվենք, արդյունք չունի։ Ինչ խումբ էլ դնենք, եթե մասնակցելով թիկուկուկ տանաս, արդյունք չունի։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հանգստյան օրերին մի ուշագրավ դեպք է տեղի ունեցել։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները հողմանելով ռուսական սահմանապահներին հայտնում են, որ իրանցի մի զինվոր է անցել Իրան-Հայաստան սահմանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի ֆեդերալ անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ իրանցի մի զինվոր է անցել Իրան-Հայաստան սահմանը։ Ձերբակալված սահմանախախտը իր քայլը պատճառաբանել է ծառայակիցների հետ ունեցած խնդիրներով։ Այսօր տարածած պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, սահմանը անօրինական խախտելու միջադեպը տեղի է ունեցել անցած շաբաթ օրը, ապրիլի 25-ին։ Իրանցի զինվորի անունը չի բացահայտվում, միայն նշվում է նրա տարիքը, ծնվել է 1992 թվականին։ Հաղորդագրությունը հուշում է, որ իրանցի զինվորի փախուստի պատճառը կրոնական տարաձայնությունների պատճառով խնդիրներն են։ Համենայն դեպս ձերբակալված սահմանախախտը այդպիսի պարզաբանում է տվել։ Ըստ Ռուսաստանի ֆեդերալ անվտանգության ծառայության հաղորդագրության, նա ասել է, որ ինքը քրիստոնյա է և այդ պատճառով խտրական վերաբերմունքի է արժանանում մահմեդականություն դավանող ծառայակիցների կողմից, դրա համար էլ փախել է Հայաստան։ Ռուսները սահմանախախտին հանձնել են Հայաստանի իշխանություններին։ Միջադեպի մանրամասները հետաքննում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Իսկ Ինտերֆաքսի հաղորդագրությունը վկայում է, որ սահմանապահներին տեղացի բնակիչ է օգնել սահմանախախտին հայտնաբերելու համար։ Ինտերֆաքսը նշում է, որ պետական սահմանի պաշտպանությանը օգնություն ցուցաբերելու համար տեղացի բնակիչը սահմանային ծառայության ղեկավարության կողմից կարժանանա խրախուսանքի։ Նովոստի Արմենիա գործակալությունը հաղորդում է, որ ապրիլի 25-ի առավոտյան ժամը 10-ին տեղացի բնակիչներից մեկը սահմանապահ ծառայությանը տեղեկացրել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքից մի մարդ է անցնում Արաքս գետը։ Սահմանապահների օպերատիվ տագնապի խումբը րոպեների ընթացքում ձերբակալել է սահմանախախտին։ Այս պահին իրանական կողմից մեկնաբանություններ չկան։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստան-Իրան, ինչպես նաև Հայաստան-Թուրքիա սահմանը հսկում են Ռուսաստանի ուժերը, սահմանապահ այս ուժերում մոտավորապես 4500 զինծառայող կա։ Հայաստանում տեղակայված սահմանապահ ծառայությունը Ռուսաստանի ֆեդերալ անվտանգության ծառայության մի մասն է կազմում։
Այսօր Կիևում բացվում է Եվրամիություն-Ուկրաինա գագաթաժողովը, օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը փետրվարին Մինսկում ստորագրված համաձայնությունների կատարումն է։ Հրադադարի խախտումները արևելյան Ուկրաինայում ավելի և ավելի հաճախակի են դարձել։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Այսօրվա գագաթնաժողովը առաջինն է անցյալ տարի Եվրամիության ասոցացման պայմանագիրը կնքելուց հետո։ Օրակարգում նաև Ուկրաինայում քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումների իրականացման ընթացքն է։ Ենթադրվում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Եվրամիությանը կդիմի հրադադարին նպաստելու համար արևելյան Ուկրաինայում Եվրամիության խաղաղապահներ տեղակայելու կոչով։ Միջդեռ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նախագահ Վլադիմիր Գրոյսմանը ստորագրել է ռուսաստանցի 35 քաղաքական գործիչների, այդ թվում Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ, պատժամիջոցներ սահմանելու մասին անցած չորեքշաբթի օրը, ապրիլի 22-ին, խորհրդարանի ընդունած որոշումը։ Ցանկում են նաև ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վյաչեսլավ Վոլոդինը, ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրիկինը, քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը, նախագահ Պուտինի խորհրդական Վլադիսլավ Սուրկովը, ԵԽԽՎ-ում ռուսաստանի պատվիրակության ղեկավար Ալեքսեյ Պուշկովը, պետական դումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը եւ այլ պաշտոնյաներ։ Գերագույն Ռադայի ընդունած փաստաթուղթը անվանել են Սավչենկոյի ցուցակ, նկատի ունենալով Ուկրաինուհի օտաչու Նադեժդա Սավչենկոին, ով ռուսների կողմից ձերբակալվել է Դոնբասում ռուսաստանցի լրագրողների սպանության նարնչություն ունենալու մեղադրանքով։ Փաստաթղթում ասվում է, որ ռուսական կողմը ապօրինի է ձերբակալել եւ ռուսաստանի տարածք փոխադրել Սավչենկոին, ով իր հերթին հերքում է լրագրողների սպանության հետ կապ ունենալու մեղադրանքը։ Ուկրաինան ռուսաստանից պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել եւ Ուկրաինա վերադարձնել Ուկրաինայի խորհրդարանի պատգամավոր Սավչենկոին եւ ապօրինաբար բանտերում պահվող Ուկրաինայի բոլոր մնացած քաղաքացիներին։ Գերագույն Ռադան միջազգային կազմակերպություններին կոչ է անում անհատական պատժամիջոցներ սահմանել Սավչենկոյի ձերբակալության հետ կապ ունեցող ռուսաստանցի պաշտոնյաների նկատմամբ, Ուկրաինուհին երկար ժամանակ հացադուլի մեջ էր, որոշ դադարից հետո օրերս վերսկսել է բողոքի այդ ակցիան և ըստ Կիևից ստացվող լուրերի հիմա ծայրաստիճան հյուծված վիճակում է։
Ցեղասպանության հարյուրամյակի թեման է նաև Եվրատեսիլում այս տարվա մեր ելույթի հիմքում Genealogy խումբը կազմվել է 5 աշխարհամասերից հայկական արմատներ ունեցող երաժիշտներով, որոնք արդեն Երևանում են եւ այսօր առաջին անգամ լրագրողների հետ են հանդիպել, պատմում է Նանե Սահակյանը։
2015-ին ցեղասպանության հարյուրամյակի կապակցությամբ Հայաստանում որոշեցին Վիենա Եվրատեսիլի մրցույթին ուղարկել հատուկ այդ նախագծի համար ստեղծված Genealogy խմբին, որի 6 անդամներից մեկը հայաստանցի Ինգա Արշակյանն է, մյուսները հայկական ցագում ունեցող արտիստներ են՝ յուրաքանչյուրը մի աշխարհամասից։ Հանրային հեռուստաընկերությունը փնտրել ու գտել է հայկական ցագում ունեցող արտիստի ամեն մի աշխարհամասում կոմպոզիտոր Արմեն Մարտիրոսյանը գրել է երգը, իսկ արդյունքն արդեն YouTube-ում 1 միլիոնից ավելի դիտում ունի։ Խմբի 6 անդամներն այսօր մի հատված երգեցին լրատվամիջոցների համար։ The Shadow, առերես վիրստվերին, այսպես է վերնագրված երգը, որի կրկներքում Don't Deny մի ժխտիր բարերն են, թեև երգը կամ տեսահոլովակը ոչ թե ցեղասպանության, այլ համամարտկային արժեքների մասին են, իսկ տեսահոլովակը պատկերում է, թե ինչպես են փոխվում սերունդները, իսկ նրանց ծագումն ու ավանդույթները մնում են նույնը։ Երգիչները դեռ չեն շտապում խոսել հաղթանակի կամ պարտության մասին, ինչպես նշեց Ամերիկա հայ մասնակից Թամար Կապրելյանը, իրեն երջանիկ կլինեն, եթե և Հայաստանի և ողջ աշխարհի հայերը հպարտանան իրենցով։ Խմբի հիմքում դրված գաղափարն այն է, որ մենք 6 տարբեր ճակատագրեր ունենք, բայց բոլորս միմյանց կապված ենք հայկական արմատների և ժառանգության միջոցով։ Եթով պահայ Վահե Թիլբյանը, որ Աֆրիկայում ծնված արդեն 4-րդ սերունդն է և խոսում է հայերեն, բացատրում է, թե ինչն է իր համար հաղթանակ։
Ասենք այդ գապը the building bridges, արդեն մենք այս միությամբ ջինիոլոգի խումբով արդեն այդ we've achieved that, այսինքն այդ մեզ համար արդեն բրձելա
հաղթանակ
է, իսկապես արդեն երբ սկսել ենք, այս մեզ համար հաղթանակ է, հաջորդը պիտի հաղթանակը պիտի լինի, երբ մենք երգենք մեր երգը, որ սիրո մասին է, որ միասնության մասին է, որ շատ կարևոր է, որ մենք մեր problemները մենք լուծենք, to face our shadow and այդ պանով շարունակենք մեր կյանքը։
Արդյոք շատ բարձ երկ չի ընտրվել Եվրատեսիլի համար, Ինգա Արշակյանը հարցին պատասխանում է, որ արդեն այս Եվրատեսիլին իրենց խնդիրը չի եղել հասարակ ու հիշվող երկ ուղարկել, այլ ցանկացել են իրենց բարդ հասելիկը Եվրատեսիլի բեմից հասցնել աշխարի միլիոնավոր հեռուստադիտողներին։
Կարծում եմ հիանալի ելույթ պետք է լինի, քանի որ բեմադրությունը կա արդեն, մենք բավականին դժվար աշխատանք ենք տանում և երկում ենք միասին փորձենք ձեռք բերում, որը չափազանց կարևորում է։
Խոսքը հանուն կյանք է խորագրով միջազգային ամենամյա գրական տապան փառատոնը Երևանում է անցկացվում եւ նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Երևանում ներկայացվում են ցեղասպանության թեմայով հրապարակված օտարալեզու ստեղծագործությունները, հյուրընկալվում են հեղինակները։ Այսօր հանդիպում է գերմանացի գրող Յուրգեն Յանկովսկու հետ։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ գրական տապան միջազգային փառատոնի շրջանակներում ապրիլ 21-ից Երևան ժամանած գրողները շարունակում են հանդիպումների, քննարկումների, կլոր սեղանների, ասուլիսների ու շնորհանդեսների մասնակցել։ Այսօր օրինակ Խնկո Ապուր գրադարանում շնորհանդեսի էին ներկայացված, ինչպես ինքներասում զտարյուն գերմանացի գրող հրատարակիչ Յուրգաս Յանկովսկու կազմած երկու գրքերը. նախ մեծ եղեռնին զոհ գնացած մեր լավագույն 10 բանաստեղծների բանաստեղծությունների ժողովածուի գերմանային հրատարակությունը ԱՊՄ Մոխիր խորագրի ներքո, այդ գիրքն էլ այստեղ է հրատարակվել պետական պատվերի շրջանակներում ի դեպ։ Իսկ մյուս գիրքը, որը նույնպես կազմել և հրատարակել է Յուրգաս Յանկովսկին Գերմանիայում, ամփոփում է հայաստանցի և գերմանացի դպրոցականների հայոց ցեղաս ֆոնցիան թեմայով գրված լավագույն շահադրությունները։ Մինչ նորհանդեսը գերմանացի գրողը Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի հետ ասուլիսի էր հրավիրվել Հայելի ակումբում, որտեղ էլ պատմում էր, որ Գերմանիայում ինքը շատ դպրոցներ է այցելել, որտեղ համատեղ ծրագրեր են իրականացրել։ Պատմել են հայոց մեծ եղեռնի առհասարակ աշխարհի այս կամ այն անկյունում ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունեցող ցեղասպանությունների մասին, որպես մարդկության դեմ իրագործվող մեծագույն ոճիր։ Ասում էր, որ դեռ 5 տարի առաջ են պայմանագիր կնքել և սկսել համագործակցել գործակցությունը Հայաստանի գրողների միության հետ։ Այս տարիների ընթացքում գերմանացի և հայաստանցի գրողները փոխադարձ այցելություններ են կատարել, նաև հրատարակել են իրեն գերմանացիները հայ ժամանակակից գրողների ստեղծագործություններն ամփոփող ժողովածուներ գերմաներեն, և այստեղ էլ ժամանակակից գերմանացի բանաստեղծների ստեղծագործություններն են հրատարակվել հայերեն։ Իսկ հիմա էլ ահա երկու այլ նոր ժողովածուներով է Յուրգաս Յանկովիչը եկել Հայաստան։
Erst einmal herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie Zeit für Literatur haben. Ich freue mich sehr, dass Sie Interesse an diesen Büchern haben.
Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի խոսքով էլ մեր եղեռնազոհ 10 բանաստեղծների գերմաներեն այս նոր հրատարակված ժողովածուն աննախադեպ երևույթ է մեր գրական կյանքում։ Այս գրքի շնորհանդեսնի դեպ Գերմանիայում պիտի տեղի ունենա մայիսի 10-ին Մագդեբուրգ քաղաքի հայկական Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում։
Հավատացած եմ գերմանացի լավրակ ընթերցողը, գրականության գիտակ ընթերցողը անպայման կգնատի մեր մեծերի աշխատանքը։ Գեղարվեստ ունի հսկայական ուժ, մեծ ուժ, որ պիտի ուրեմն մենք աշխարհին ճանաչելի դարձնենք, և պիտի նաև Հարի Ցիթենը մի խոսք ասաց այդտեղ համալիրում, որ մենք հրատարակիչը, որ մենք գիտակցում ենք, որ Գերմանիան էլ որոշ իմաստով այդտեղ ունի այդ թվականներին Թուրքիայի հետ բարեկամություն ուներ, և իրենք գիտեք ինչ, իրենց արածը կարողանում են խոստովանել։
Յուրգաս Յանկովսկին էլ շեշտեց, որ ինքը մի երազ ունի, մի օր կանգնել ծիծեռնակաբերդի բարձունքին և այնտեղ տեսնել նաև Գերմանիայի դրոշը, որպես հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած երկրի դրոշ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, լրահոսին հետևեք Ազատություն.am կայքերում, մենք կհանդիպենք մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին, մինչ այդ ժամանակ